hilekoan normalizatzeko eta bere inguruko estigma eta kondairak apurtzeko asmoarekin Red Fanzine izeneko argitalpena osatu dute Gasteizen bizi diren 12 emakume sortzaileek. 250 kopia izango ditu eta urtarrilaren 23an bihar bertan aurkeztuko dute iluntzeko 8etan Darkaje tabernan. Ba, argitalpen honen Red Fanzine honen nondik norako gehiago ezagutzeko hementxe estudioetan daukagu ba proiektuaren parte den Natalia Albeniz. Arratsaldeon, Natalia, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, eguntxo bat besterik ez da geratzen aurkezpenerako, bihar bertan egingo duzuelako, antolaketa lanak eta dagoeneko dena prest duzue?
Bai, nik uste dut bai, hitz egiten egon gara eta bai.
Bueno, ba, biharko dataren aurretik, ba, pixka bat ondo iritzen baldin bazaizu, hitz egingo dugu proiektuaren inguruan, argitalpenaren inguruan ere, ba, entzulei gonbitea luzatzeko biharko egunera, eta lehenik eta behin, ba, galdera derrigortua egin behar dizugu. Nola sortu zen Red Fanzine hau egiteko ideia? Nundik sortzen da, zer da?
Ba, bueno, ideia izan zituztenak izan ziren ba Goiuri eta Naiarako estudiok koordinatzen dituztenak. Uh-huh. Orduan proiektua aurkeztu zuten Asiak deialdira eta gero ba uste dut kontaktuan jarri zirela ba gurekin, adibidez, nirekin Goiurik hitz egin zuen eta esan zidan ba hori lan egiteko gaia eta hori eta bueno, interesgarria iruditu zitzaidan.
Mm-hmm. Beraz, batzuen artetik hasi, baina ondoren beste 12 aipatu dugu, 12 emakume sortzailera ere zabaldu den proiektua izan da eta hasieran esan dugu hilekoa dela, ez? Protagonista edo hilekoan jartzen dela fokoa argitalpen eta lan hontan. Konta eguzu pixka bat agian zehatzago edo, zer den bertan lantzen duzuena? Hilekoaren bueltan zer den lantzen duzuena?
Ba, komentatu genuen, batzuetan ez dugula gure gorputza ezagutzen, ez da? Naiz eta 30 edo urte gehiago izan, batzuetan zalantzak ditugu horren inguruan, eta uste dugu ba, horren erru dela pizka bat estigmak, eta bueno, normalizatu nahi dugu gai hau, ez da? Adibidez, eskoletan, kalean, familian, uste dugu ba euneko 50 jende asko daukala, ez da, emakume guztiok daukagula edo ez guztiok, baina asko bai. Orduan hori ba tratatzeko gaia da.
Hilekoaren inguruko ez dakit irakurketa edo dagoen irudipen hori aldatzea dauka helburua pixka bat fanzine honek, jentearen kontzientzia pixkate astintzea hilekoari dagokionean.
Bai, eta bueno, are gehiago nahi duguna da zerbait hori, esan nuen bezala, ba zerbait normala bihurtzea. Uhum. Ez da, jendeak edo, bueno, jende batzuk edo pertsona batzuk batzuetan batzuei nazka ematen die, ez da, zerbait txarra...
Zikina edo gaixotasuna izango balitz bezala ere ikusten da askotan gizartean hilekoa oraindik ere zoritxarrez.
Bai, eta batzuetan adibidez neska gazteak tripako mina badaukate ba esaten dute, ezta? Baina hilekoa bada gertatzen zaiena, ba saiatzen dira pizka bat eskutatzea eta uste dugu ba ez dugula lotxik izan behar.
Euneko 50-eko, biztanleen euneko 50-ak bizi duen errealitate bat dela aipatu diguzu lehen, emakume askok bizi daukate hilekoa denek ez aipatu duzu bezala, baina gehienek bai, oraindik ere, azken urteetan, ba, bueno, lanketak erotak gehiago ere igual esan dezakegu egin direla hilekoaren inguruan, hilekoa pixkat ba, normalizatu edo naturalizatzeko bide hortan, honek beste euskarri bat gehiago emango du, beste baliabide bat gehiago ere lan hortan. Ez dakit, Natalia, ikastetxeetan, ikasleekin, nagusiagoekin ere lanketak egiteko, ze funtzionamendu, nola erabili daiteke fanzine hau? Ikastetxeetan landu daiteken kontu bat adibidez bada?
Ba, hori ez dakit, eskola mota asko daude, ezta? Eta mundu guztiaz dago prest horrelako gauzak entzuteko, naiz eta normalak izan, ezta? Ba, lan asko egin behar dugu. Baina nik uste dut, nerabeengan ba, pizka bat hurbiltzeko sare sozialak hori ba, tresna ona direla. Instagram adibidez, badaukagu horri bat Instagramen, ba, eta hori edonorren esku dago.
Beraz, Red Fanzinek, ba, bueno, euskarri desberdinetan ere aurkitu ahalko da, digitalean, bueno, sare sozialetan orain aipatzen zenuen bezala, baina joango gara agian fanzina bera den argitalpen horri begiratzera, 12 emakume sortzailek hartu duzuelako parte bertan, disiplina ezberdinetakoak zarete gainera, ba, bueno, arte munduan ere mugitzen zaretenak gehienak, konta iguzu nola batu zine denak eta zein izan denez, bakoitzak egin duen ekarpena, eta bereziki kasu hontan zu hemen eukitazuk egindako ekarpena ere.
Ba, esaten duzunez, arlo desberdinetatik gatoz, eta nik uste dut hori interesgarriena dela. Adibidez, argazkilaritzatik gatoz, diseinutik, artetik, ilustraziotik, orduan lan mota asko daude eta hurbiltzeko era ere ugari dira. Badago, nola ditzen da, kartografia bat, hilekoaren inguruan, leku desberdinetan existitzen estigmei buruz hitz egiten duena, gero argazkiak ere badaude, bueno, gero ere psikologiatik ere abiatu dira pizka bat eta hori ba testu dago, irudia pizka bat denetarik eta hori da onena. Adibidez, ez bakarrik artearen bidez, beste arlo batzuen bidez ere tema batzuk tratatu ditzakegu.
Proiektu oso bat dela orduan esan dezakegu ere orain entzuten ari ginen bezala eta zuk Natalia zer egin duzu fanzine honi dagokienean?
Ba, bueno, ni artista bisuala naiz eta bueno, ilustratzailea bi arloen artean mugitzen naiz eta nik egin dudana da ba kolorearen kontua, ezta? Hilekoak kolore asko dauzka astean zehar eta hori oso interesgarria iruditzen zitzaidan. Orduan, margoaren bidez ba saiatu naiz kolore horiek lortzen eta gero bueno, luxuzko zerga hori ere agertzen da. Gai importantea iruditzen zait eta gainera beste gai batzuk agertzen dira horri buruz hitz egiten dugunean, adibidez, pobrezia agertzen da herrialde batzuetan neskak ezin dira eskolara joan daukatenean edo ez daukate ba hori higiene ona ba hori egun horietan, ez da, eta nahiko importantea da. Orduan, guk daukaguna, mundu guztiak ez dauka, eta gainera hemen ere daukagu gauza batzuk hori konpontzeko, edo gauza batzuei itxegin behar dugu, ez da, ezin da horrelako zerga egon gure artean.
Oraindik ere beharra hor dagoela argi eta garbi dago, beraz, orain azaltzen zenigun bezala, hilekoaren zikloaz bai, baina hilekoaren inguruko beste 11 ertz ere lantzen dituzu fanzine honetan. Koloren gaiari berriro heltzea gustatuko litzaidake, askotan, gizartean dagoen beste sentsazio bat edo beste uste bat esan dezakegu ere badela hilekoa gorria da eta puntu, ezta? Gorria eta beti izango da kolore berdinekoa egun guztietan. Hain justu ere hilekoa gero eta gehiago normalizatu alizateko hori horrelako xehetasunak edo esango dugu ere beharrezkoak dira ezagutzea, ezta? Zerbait imaginatu beharrean eta gorri kolore hori orokortasunean hitz egin beharrean, zer den benetan gertatzen dena, ze prozesu bizi duen emakume bakoitzak ere hilekoarekin, hileko guztiak ere desberdinak izaten direlako askotan, guzti hori ere barnebildu nahi izan duzue, adibidez kasu honetan koloren balanketa hori eginez?
Bai, eta gainera publizitatearekin lotuta, askotan hilekoa urdina agertzen da,
bai,
ez da?
Egia da. Urdina eta usainik abea, gainera.
Bai, orduan, urdina erabiltzen da publizitatean garbitasuna irudikatzeko. Berdea bezala, ez da, askotan aurkitzen ditugu detergenteak, ba hori, berdeak, urdinak, eta, bueno, ba, hilekoarekin lotuta badakigu zer esan nahi duen horrek. Eta hori, ba, kolorea esan nahi nuen eta ez dakit zer gehiago. baina bueno, koloreari dagokiona uste dut oso interesgarria dela.
Ba bai, benetan interesgarria gai hori ere. Jarraituko dugu aurrera, ba bueno, lehen aipatu dugulako baita ere 250 kopia egin gomen dituzuela eta okerrezpanago irakurri al izan dugunagatik amaiera aldea utxik egongo da fanzinean, zergatik hartu duzu erabaki hori?
Ba, uste dut ba parte hartze aktiboa izateko, ez da, erosten duenak. Adibidez hori, ba, batzuetan liburu bat erosten duzunean, ba, bai, parte hartzen duzu, irakurtzen duzunean, ez da, imaginatzen duzu, ba, egoerak, pertsonaiak, ez dakit, baina handiak egiten garenean, hasten garenean, batzuetan, ba, hildurra hartzen dugu margosteko edo irudikatzeko momentuan. Uh-huh. Eta aukera hori ematea, erosten duenari nik uste du zerbait ona dela.
Uh-huh. Lanketa proiektu kolektiboagoa ere bihurtuko du moduren batean azken horri horiek edo utxik izateak jendeak ba bere aletxoa ere ipini dezan. Bihar bertan da aurkezpena aipatu dugun bezala, urtarriaren 23an osteguna arratsaldeko edo iluntzeko beto esan da 8:00etan Gasteizko Errementari kaleko Darkaje tabernan. Bertara joaten denak zer aurkituko du bihar?
Ba, fanzineak, poltsak, musika, jateko zerbait, denetarik egongo da. Nik uste dut giro ona sortuko dugula denon artean, eta bueno, nahi baduzue edo aukera badukazue.
Kontuan eukita, Gasteiz da Gasteiz ingurukoei, Euskal Herri guztiari luzatuko diegu gonbidapena ere bertaratzekoa, baina kontuan eukita zebrabidea ere Euskal Herriko beste hainbat entzulek entzuten dutela, bertaratu ezin den jentea egongo balitz, baina interesa duena, ba fanzina erosteko eskuratzeko, non aurkitu ahalko du bihartik aurrera?
Ba, baukagu web horri bat, redfanzine.org, eta han deskargatzeko aukera izango dute.
Mm-hmm. Beraz, euskarri, paperezko euskarrian lortu ezin dutenentzat, webgunean deskargatzeko aukera ere izango dute. Sare sozialak ere aipatu dizkiguzulen, bertatik ere jarraipena egin ahalko dutela. Amaitu aurretik, gogoraraziko dugu berriro ere biharko hitzordua. Osteguna, urtarriaren 23a, iluntzeko 8:00etan, Gasteizko Errementari kaleko Darkaje tabernan. Ez dakit, Natalia, beste ez erraipatzeko geratu zaigun, edo azken gonbidapena edo deia, luzatu nahiko zenikeken entzulei, zuriutzuko dizut azken hitza?
Bueno, ba, gure asmoa da pixka bat etorkizunean beste lan batzuk egitea. Uh-huh. Orduan hori, ba, interesatzen bazaizue, ba, parte hartzera gonbidatuko aditzateratzen. Baina, bueno.
Guk asko eskertzen dizuegu ere, ba, bueno, aurretik eraipatzea etorkizuneko asmoak baditu zuela, beraz, hurbiletik eta adi jarraituko dugu, urrengo zuen lanaren berri izateko, eta hemendik ere, ba, lan urrengo lanen berri emateko. Natalia Albeniz, eskerrik asko, placer bat izan da, zurekin hitz egitea, ondo joan dadila biharko aurkezpena, eta hitz egingo dugu aurrerago eskuartean dituzuen beste proiektu batzuen inguruan. Urrengora arte.
Eskerrik asko.
Agur.